ค่ะในการประท้วงที่นำโดยขบวนการสีเขียวหรือ Green Movement เมื่อปีพุทธศักราช2552นั้นถือเป็นยุคบุกเบิกของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนผ่านทางโซเชียลมีเดียที่เรียกกันว่า Twitter Revolution ที่เป็นต้นแบบของการประท้วงในชาติอื่นๆในปัจจุบันมาจนถึงการประท้วงครั้งใหญ่ในอิหร่านปีนี้เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการลุกฮือเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนายฮัสซันรูฮานีที่ดำเนินไปทั่วอิหร่านท่ามกลางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านด้วยกันอย่างแรกก็คือสมาร์ทโฟนที่ได้ดึงชาวอิหร่านให้เข้าถึงข่าวสารบนโลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดถ้าย้อนไปในปี2552นั้นมีชาวอิหร่านเพียง 15% ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่ณวันนี้ชาวอิหร่านราว48ล้านคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือและผู้คนกว่าครึ่งประเทศก็เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างที่2ก็คือทางเลือกของแอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีมากมายมหาศาลถ้าเทียบกับช่วงปี2552มีเพียง Facebook และ Twitter ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซึ่งถือเป็นช่องทางหลักที่ชาวอิหร่านใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองรวมถึงการจัดการชุมนุมณเวลานั้นแต่ในปีนี้ชาวอิหร่านมีทางเลือกที่หลากหลายในการรับข่าวสารข้อมูลโดยเฉพาะ Telegram บริการส่งข้อความยอดนิยมอันดับ1ในอิหร่านขณะที่ Instagram นั้นได้รับความนิยมเป็นอันดับ2ซึ่งอีวากาเพรินผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของ Electronic Frontier Foundation ได้บอกว่า Telegram นั้นได้รับความนิยมจากฟังก์ชันส่งข้อความแบบรหัสหรือช่องลับซึ่งถือเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข่าวสารและกิจกรรมทางการเมืองของผู้คนที่นั่นล่าสุดรัฐบาลอิหร่านได้พยายามตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตรวมทั้งปิดการเข้าถึง Telegram และ Instagram เพื่อหวังยุติการประท้วงในครั้งนี้แต่ประธาน Telegram กลับส่งสัญญาณให้ผู้ประท้วงหันไปใช้ Twitter ที่ยังเข้าถึงได้ในอิหร่านซึ่งในมุมมองของเจเร็ตโคเฮนนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับมองว่าวิธีนี้อาจได้ผลถ้าเป็นการประท้วงเมื่อปี2552แต่ปัจจุบันชาวอิหร่านมีทางเลือกในการเข้าถึงแอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีมากมายมหาศาลทั่วโลกและยากที่รัฐบาลจะเข้าถึงได้ทั้งหมดค่ะอย่างที่3คือเทคโนโลยีการป้องกันการจำกัดเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปตลอด9ปีที่ผ่านมาโดยการประท้วงเมื่อปี2552นั้นชาวอิหร่านสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ต่อต้านการเซ็นเซอร์จากรัฐบาลผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลหรือ VPN และ Proxy ที่ง่ายกว่าในปัจจุบันโดยรัฐบาลอิหร่านได้นำบทเรียนราคาแพงในการประท้วงเมื่อ9ปีที่แล้วมาพัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมืองแต่ได้ถูกท้าทายโดยประชาชนชาวอิหร่านที่คอยหาทางเข้าถึงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลปิดกั้นได้แทบทุกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามจุดบอดที่สำคัญเห็นจะเป็นสมาร์ทโฟนในมือของชาวอิหร่านซะเองเพราะส่วนใหญ่เลือกใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าและมองข้ามการอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันความปลอดภัยบนสมาร์ทโฟนซึ่งถือเป็นโอกาสให้พวกเขาตกเป็นเป้าของการโจรกรรมข้อมูลโดยแฮกเกอร์ที่รัฐบาลหนุนหลังได้ศึกในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นหนทางอีกยาวไกลสำหรับรัฐบาลอิหร่านในการเดินเกมวิ่งไล่จับกับเทคโนโลยีที่ผู้ประท้วงสรรหามาหลบหลีกขณะเดียวกันก็เป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงสำหรับฝั่งผู้ประท้วงที่ต้องเคลื่อนไหวทั้งบนท้องถนนและบนโลกออนไลน์ที่รัฐบาลพยายามกีดกันค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ